Ekumenický časopis Kunst und Kirche, vydávaný prestižním nakladatelstvím Springer pro německy mluvící oblast, se věnuje zajímavým aktivitám v oblasti architektury, umění a církve. Poslední číslo s názvem Postsekulární je celé věnované tematice současného umění, spirituality a náboženství v Čechách a na Moravě. Čím jsme jako jedna z nejsekulárnějších zemí editory zaujali, o tom hovořila Terezie Bečková s redaktorem Aloisem Kelblem ve Výzvách přítomnosti.
Časopis Kunst und Kirche čas od času věnuje jedno číslo určité zemi, kdy se v tématu snaží o pohled z určitého typického aspektu. V Česku to měla být sekularizace, neboť je to fenomén, který u nás dosáhl zřejmě vyšší míry než kdekoliv jinde. Nakonec se číslo jmenuje postsekulární, neboť se během prvních rešerší ukázalo, že se náboženské hodnoty opět stávají důležitými faktory ve společnosti, říká katolický kněz a redaktor časopisu Kunst und Kirche Alois Kelbl. Existují tedy nové tendence, nové formy dialogu mezi současným uměním a církví.
Diese säkulare Situation in Tschechien hat ganz viel mit der Gegenreformation zu tun, mit politischen Konstellationen zu tun, mit dem Zeitalter des Kommunismus zu tun. Und aus dieser Geschichte heraus.
Sekulární situace v Česku souvisí hodně s protireformací, s politickými konstelacemi, s obdobím komunismu a lze ji pochopit pouze na základě znalosti těchto dějin. Výtvarnice Adriana Šimotová nám vyprávěla, jak přečkala dobu komunismu díky svému umění, které jí pomáhalo uchovat si spiritualitu a duševně přežít. A právě umění se stalo prostředkem k přežití i pro jiné. Adriana Šimotová velmi působivě vykládala, jak se v bývalém františkánském klášteře pokoušela najít ducha tohoto místa a z tohoto ducha vytvořit své umění. Myslím, že takové podobné aktivity způsobily tady v Česku onu zvláštní situaci, kterou jsme se v tomhle čísle časopisu snažili prozkoumat. Ti mladší již mají s obdobím komunismu mnohem méně společného, ale žijí v této postsekulární situaci. Zacházejí s tím ale úplně jinak, možná s větší hravostí, protože sami dobu represí vůbec nezažili. Velmi zvláštní byla pro nás i situace vztahu mezi státem a církvemi, hlavně otázka restitucí. Diskuse, jak bohatá smí církev být, smí vůbec mít peníze, co by s těmi penězi měla dělat, se objevovaly velmi často v médiích, právě v době, kdy toto číslo časopisu vznikalo. To vše jsme zahrnuli do obsahu. Myslím si, že v Česku je situace velmi specifická, která má ale co dočinění s děním i v jiných zemích.
Denke ich eine sehr spezielle Situation in Tschechien, die aber letztendlich auf gewisse Weise auch mit den Situationen in anderen Ländern zu tun hat.
A jak vy osobně vnímáte právě tady tuto diskusi o církevních restitucích v Česku, protože je to přece jenom velmi speciální i v tom evropském regionu?
Ich glaube, diese Fragestellung ist so diffizil und differenziert zu betrachten, dass es auch ganz schwierig ist, hier eine klare Position zu haben.
To je těžké posoudit. Myslím si, že je v zásadě správné, že církev může jednat z pozice vlastníka. Na druhé straně je nutné sledovat, co církev s těmi penězi dělá. Domnívám se, že pro církev je to i příležitostí ukázat, že by společnost byla bez církve chudší, a to nejen ve smyslu materiálním, ale i v mnohem širším smyslu. Zažil jsem obdobnou diskusi v Rakousku. Měli jsme referendum, ve kterém šlo o mnohem významnější odtržení církve od státu, o zrušení tzv. Církevních privilegií. Tato snaha nakonec získala ve společnosti jen velice mizivou podporu, protože se církvím podařilo vysvětlit, o kolik chudší by tato společnost byla bez účasti církve v oblasti školství, kultury, sociální oblasti i v dalších oblastech občanské společnosti.
Im sozialen Bereich und in vielen anderen Bereichen der Zivilgesellschaft mehr.
Jaký byl váš obraz o Česku a o vztahu církve a umění předtím, než jste začal tady na tomto čísle pracovat a jak se to změnilo tou prací, kam jste se posunul?
Ich hatte im Vorfeld einen sehr touristischen Blick auf Tschechien. Ich kannte Prag.
Viděl jsem předtím Česko jen takovým tím pohledem turisty. Znal jsem krásné město Prahu, kde vládne úžasná harmonie mezi světskými stavbami a sakrální architekturou. Když se člověk dívá dolů z Hradčan, myslí si, že je to úplně nedotčený svět plný harmonie, která prochází epochami. Ať jde o gotiku, baroko nebo o 19. století. Najdeme kostelní věže v báječném souladu se sousedícími profánními stavbami. To, že je to jen kulisa, už bylo tak nějak tehdy jasné, cítil jsem to. Ale při důkladnějším pozorování je to daleko zřetelnější, ona křehkost, ty protiklady, prudké diskuse, rány minulosti. Fakt, že sekularizace má v Česku co dočinění s historií mnohem starší, než je doba komunismu, že sekularizace hodně souvisí s Rakouskem, s rakouskou politikou, s Habsburky, s jezuity. To mi bylo již předtím jasné, ale mnohem víc jsem si to ujasnil při podrobnějším zkoumání situace. Co pro mě bylo překvapivé, je nové pole dialogu mezi soudobým uměním a církví. Jak se objevuje například u nejsvětějšího Salvátora, jak se uskutečňuje v klášteře Nový dvůr, kde pozvali architekta, který postavil klášter naprosto současných forem. A je tu spousta dalších věcí, které člověk zvenku sotva vnímá. Mě osobně velice dojalo, a už na to mnozí z našich čtenářů i reagovali, setkání s Adriánou Šimotovou v jejím ateliérovém bytě. Považuji za velice silné, jak působivé umění navzdory své vnější křehkosti a vetchosti dokáže vytvořit, jak tuto křehkost dokáže do svého díla vložit, tematizovat ji. A tím i dává naději lidem v podobné situaci, kteří skladou podobné otázky, jak se svou nemocí s omezením naložit. A to je pro mě neuvěřitelně působivé. A právě pro mladé lidi to může být důležité.
Für mich etwas unglaublich berührendes und ich glaube auch etwas, was gerade auch für junge Menschen etwas ganz Wichtiges sein kann.
Když bych se vrátila zpátky k té postsekulární době, tak mně se zdá, že to je doba hledání spirituality v tom nejobecnějším smyslu. Jak vlastně to moderní umění může tady být nějakým mostem a mostem třeba i v návratu k tomu tradičnímu křesťanství.
Žijeme zároveň v době neuvěřitelného konzumu, v době překypující nabídkami, kdy je nesmírně těžké se rozhodnout, když si člověk chce ponechat co nejvíc možností otevřených. A právě v tomto bodě může umění významně přispět ke spiritualitě a zduchovnění. Mám právě za sebou rozhovor s Patrikem Háblem, který má v Doxu pěknou výstavu. A jedním z primárních cílů jeho malby je zastavit se, soustředit a rozhlédnout se. Myslím, že to je postoj, který v této hektické době plné spěchu a zároveň otázek může významně pomoci, kdy skutečně mohou vznikat zdařilé vazby mezi uměním a církví. Připustit tento dialog už hodně znamená. Umění může uvést do pohybu proud, který naší společnosti celkově pomůže.
Říká ve výzvách přítomnosti Alois Kelbl, redaktor prestižního ekumenického časopisu Kunz und Kirche. V našem rozhovoru budeme za chvíli pokračovat mimo jiné i otázkou, zda umění může zprostředkovat náboženský prožitek. Posloucháte radiožurnál Doteky víry. Ve výzvách přítomnosti je naším hostem katolický kněz a redaktor časopisu Kunz und Kirche Alois Kelbl. Váš časopis se věnuje současnému umění. Jak vy vnímáte ten vztah náboženství a umění v současné době? Může být umění prostředkem, který může přiblížit současného člověka nějakému náboženskému prožitku víc než třeba klasické náboženské projevy?
Ich glaube nicht, dass die Kunst religiöse Antworten geben kann, aber die Kunst kann wahrscheinlich, weil sie offener ist, weil sie freier ist.
Nemyslím si, že umění může dávat náboženské odpovědi, ale ve své svobodě a otevřenosti může vést k určité účasti na spiritualitě více než církev se svým systémem morálky a dogmatikou.
Možná upřesním otázku, nejde mi o náboženské odpovědi, ale o náboženský prožitek.
Rudolf Otto, einer der ganz großen Denker, Religionsphilosophen, hat einmal formuliert, dass das Heilige Rudolf
Otto, velký sociolog náboženství, jednou řekl, že posvátno je mysterium tremendum et fascinans, tedy něco, co člověka přitahuje a zároveň v něm probouzí bázeň. Myslím, že to je moment, kdy umění může člověku pomoci ke spirituální a náboženské zkušenosti. Disponuje totiž zcela jinými prostředky než myslitele. Řeknu konkrétní příklad. Dělali jsme výstavu a pozvali jsme indicko-anglického umělce Anishe Kapoora k instalaci v prostoru kostela, kde se nachází mauzoleum. Anish Kapoor vytvořil kouli o průměru asi 2 metry a do ní udělal prohlubeň. Celou kouli pozlatil plátkovým zlatem a postavil ji do prostoru kostela. A ona začala pulzovat. Každá změna světla změnila její povrch. Byla to fascinující zkušenost. Zlatá koule, která člověka doslova přitahovala, aby do té hloubky skočil, ale pak ji nechala venku. Šlo tedy o vymezení hranice a umožňovalo to velice spirituální zkušenost.
Grenzmarkierung und damit eine sehr spirituelle Erfahrung ermöglicht hat.
Vedle své redaktorské a pastoroční práce jste také kurátorem. Mohl byste popsat některé zajímavé projekty, kde současné umění evokuje právě náboženské otázky?
Eines der Schlüsselerlebnisse für mich in der Begegnung mit zeitgenössischer Kunst war die Begegnung mit dem polnischen Künstler Roman Opalka.
Jedním z klíčových zážitků při setkávání se současným uměním bylo pro mě setkání s polským umělcem Romanem Opalkou. Roman Opalka nedělal ve svém konceptuálním projektu od roku 1965 nic jiného, než že na plátna psal jednu číslici za druhou. A ta plátna se obraz od obrazu o malinko rozjasňují. Obrazy vypadají na první pohled skoro všechny stejně, ale přece jen se od sebe odlišují. Protože pozadí je vždycky o něco světlejší. Jeho výstava spočívala v tom, že do prostoru pověsil 3 obrazy, ale nejdřív tam strávil celý den. Co by kurátoři jsme se ptali, co tam dělá, jde přece jen o to pověsit 3 obrazy. Obrazy visely v prostoru jako oltářní triptych a k tomu zazníval hlas čtoucí čísla. Když Opalka ty číslice maloval, tak k tomu také hovořil. Tak vznikl neuvěřitelně působivý prostor pro meditaci o čase a pomíjivosti. Jiný projekt, který byl pro mě důležitý, byl projekt korejsko-americké umělkyně Kim So-cha, která pochází z asijské kulturní oblasti a vytváří konceptuální umění. Promění se v Needle Woman, která zcela tiše a klidně stojí jak jehla na různých živých pulzujících místech. Klidný pól v tomto pohnutém světě, kde jsou masy lidí na cestách. Za touto uměleckou akcí je ale velice existenciální zkušenost. Výchozím bodem pro tuto umělkyni je potřeba se vypořádat se smrtí babičky. Ke korejské tradici patří, že se prostěradla darují příbuzným jako dědictví. Prostěradla představují i důležité životní okamžiky, milování, rodí se na ní děti a na konci života je člověk tímto plátnem opět přikryt. Umělkyně se stává Needle Woman jehlou, která sešívá nejen látky, to dělá také, ale i lidské existence. Je jako šamanka, to mi řekla jednou v rozhovoru. Ona chápe sebe samu nejen jako umělkyni, ale i jako osobnost, která se pokouší do naší společnosti vnést spirituální momenty. Jiný příklad je finská konceptuální umělkyně Maria Virkala, která vychází z hnutí Fluxus, ale dospěla k velice svébytné obrazové poezii. Pozvali jsme ji k účasti na výstavě Nebeská přitažlivost. Dlouho váhala, jestli se zúčastní, ale nakonec do Grazu dorazila. Hned se do tohoto města, které má báječnou střešní krajinu, zamilovala. S umělkyní jsme vyšplhali na jednu kostelní věž, která je na vyvýšeném místě na Starém městě. Z ní je rozhled na všechny světové strany. Objevila tam starý žebřík, který tam zapomněli řemeslníci. Chyběla mu jedna příčka. A to bylo výchozím bodem její uvahy, její umělecké akce. Nejdřív tu chybějící příčku nahradila skleněnou. Vycházela pak z tohoto prostoru kulaté kostelní věže z okny a nechala do všech os pohledu do střešní krajiny namontovat zlaté žebříky. Byly to 8 metrů dlouhé pozlacené žebříky, které byly s velkými náklady namontovány do střech. A to tak, že horizontální linii, životní prostor člověka a nebe, vyznačila zcela zvláštním způsobem. A nakonec zavěsila skleněný žebřík do krovu kostela a nasvítila jej zcela slabým světlem. Efekt byl ten, že stín na trámech krovu byl silnější než žebřík samotný. Využila tak prastarý náboženský symbol, který existuje v různých náboženstvích, nejen v křesťanství a samozřejmě je i v židovství. Jakobův žebřík je i v muslimské tradici. Vytvořila tak něco, co je srozumitelné napříč generacemi. Lidé vystoupili do této věže a pochopili poselství, přemýšlet o svém životním prostoru, o tom, co je tam táhne, co pro ně osobně toto vyznačení linie horizontu znamená, a doslova i senzibilita pro ten okamžik, který se díky této umělecké intervenci povedl. Pochopili, co je jejich životní prostor a co je táhne nahoru, co je horizont jejich života.
Was sie hinaufzieht, was ist für sie persönlich diese Markierung dieser Horizontlinie und auch buchstäblich eine Sensibilisierung für den Augenblick, der ihr durch diese künstlerische Intervention.
Nuže, tedy to byla dnešní diskuse Terezie Bečkové. Jejím hostem byl Alois Kelbl, katolický kněz a redaktor ekumenického časopisu Kunst und Kirche, který své poslední číslo věnuje současnému umění a náboženství v České republice.